ดูแล้วมันก็เหมือนภาพวาดซะมากกว่าที่จะเป็นเพลงอ่ะแต่นั้นอ่ะมันก็คือโครงสร้างหลักของเพลงเราดังนั้นอ่ะพอเริ่มเขียนโน้ตแรกลงไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอีก5นาทีจะเกิดอะไรขึ้นไม่หรอกนะว่านาทีที่5เนี่ยมันต้องเบาหรือมันต้องดังก็คือเรารู้แล้วว่าเรามีแฟนใช่ไหมครับเหมือนสร้างบ้านเรามีแฟนเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ง่ายมันก็เลยทำให้พอถึงเวลาเขียนจริงไอ้เพลงตะกี้ whispering เนี่ยใช้เวลาเขียนโน้ตลงไปบนกระดาษนะครับก็คือว่าหลังจากได้ inspiration แล้วหลังจากไปนั่งฟังเพลงพม่ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยใช้เวลาแต่งจริงๆที่เป็นโน้ตลงไปบนกระดาษจริงๆสักประมาณ1อาทิตย์ก็คือเขียนอยู่แค่ประมาณ4วันนะ 3-4 วันก็ไปอย่างเงี้ยพี่ก็จะโจทย์สมมติเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่จะแทนตัวเลขอย่างสมมติไม่ขอว่า0 0 5 1 0 1 5อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเพลงมันเล็กลงอย่างเงี้ยสเกลของไอ้ตัววินาทีมันก็จะเล็กลงไปด้วยแล้วจากนั้นถ้าเราจะเริ่มจากเพลงเบาเราก็จะเริ่มเบาเนี่ยไม่ขอว่าสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะเป็นรูปหน้าตาอย่างเงี้ยบนกระดาษเปล่าๆแล้วพอทำแบบนี้เสร็จพี่จะรู้ว่าโอเคสมมติอันนี้มันเป็นนาทีที่3อย่างเงี้ยนาทีที่3เราต้องดังใช่ป่ะแล้วจากนาทีที่เท่าไหร่นาทีที่เท่าไหร่ที่เราต้องดังค้างไว้ก็เหรอครับเวลาเนี่ยก็คือมันจะง่ายทำไมเราถึงเขียนโน้ตได้ไวขึ้นเพราะว่าประทับแบบนี้เราก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนเราสร้างหนังเรารู้ว่าพระเอกผู้ร้ายทำอะไรก็มันก็ง่ายขึ้นก็โอเคนั่นแหละ
ตอนนี้เดี๋ยวให้ฟังอีกเพลงหนึ่งอะครับสุดท้ายแล้วก็เหมือนกันอินสปิเรชันเหมือนกันใช่ป่ะ
เพลงนี้สร้างมาจาก
ทุกคนเคยได้ยินเพลงนั้นใช่ไหมบนกระดาน
โอเคสตราวินสกี้เริ่มจากไฮกระสุนใช่ไหมครับกระสุนเล่นกระสีใช่ไหมแล้วก็สูงที่สุดเป็นตัวดีถูกไหมครับพี่ก็ทำแบบเดียวกันเริ่มบัสซูนด้วยตัว C บังเอิญโน้ตที่พี่เขียนสูงที่สุดให้บัสซูนคือ E flat ซึ่งสูงกว่าสตราวินสกี้ครึ่งเสียงสูงกว่านี้ทำไม่ได้สูงกว่านี้ก็เป็น French บัสซูนทำได้แต่ว่ามันคือแค่ E flat ในบัสซูนแค่สไตล์ก็เวลาที่เราแต่งใช่ไหมเราก็ด้วยความที่เราฟังไรออฟสปินมาเป็นจำนวนหลายๆรอบอ่ะไม่เหงาครับตั้งแต่เด็กๆจนโตขึ้นทุกครั้งที่ฟัง Ride Up Spring ก็คือก็ยังประทับใจอยู่นึกออกมั้ยก็ยังเป็นเพลงที่ฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันแบบ30นาทีใช่ป่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันเราฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อแล้วทุกครั้งที่ฟังก็จะเจออะไรใหม่ๆที่มันซ่อนอยู่เต็มไปหมดอย่างเงี้ยก็คือพี่เวลาแต่งเพลงพี่จะเทียบตัวเองกับ Stravinsky Ride Up Spring ว่าถ้า Ride Up Springอยู่เลเวล10ใช่ไหมถ้าณรงค์เขียนได้สักเลเวล6ถือว่าเพลงนั้นประสบความสำเร็จแล้วนึกออกป่ะก็คือเราอย่าไปหวังว่าเราเขียนได้10เท่าเขาเองหรือว่าขอแค่6 7นี่คือเก่งมากละก็คือรู้สึกว่าเพลงนั้นประสบความสำเร็จละก็เดี๋ยวลองฟังอันนี้เป็น Inspiration Sound นะครับ
Thank you.
โอเคอันนั้นเป็นสตราวินสกีอันนี้เป็นเพลงของพี่เองเริ่มจากโน้ตตัวเดียวกันใช่แต่ว่าเราก็มีอย่างอื่นที่มันไม่เหมือนสตราวินสกีจริงๆเดี๋ยวก่อนให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพลงนี้ก็คือหลักง่ายๆก็คืออันนี้เป็นเพลงที่แต่งแล้วก็เพิ่งได้รางวัลในอนาคตเซนซิเนียร์แอนเดรียก็คือว่าไอการประกวดเนี่ยเขาเลือกเขาก็จะให้ทุกคนในโลกส่งเพลงเข้าไปประกวดใช่ไหมก็จะมีประมาณ200จาก40กว่าประเทศอย่างเงี้ยที่ส่งเข้าไปแล้วก็เขาเลือก4คนสุดท้าย4คนสุดท้ายจะได้คอมมิชชั่นให้แต่งเพลงใหม่เพื่อที่จะเล่นในคอนเสิร์ต4ครั้งแล้วก็ในคอนเสิร์ต4ครั้งเนี่ยกรรมการก็จะโหวตว่าใครชนะนึกออกมั้ยครับหมายถึงว่าก็เหมือนจะแข่งเทนนิสแหละใช่ป่ะเข้าไปถึงก็เพียงแต่ว่าแทนที่เราจะไปนั่งตีเทนนิสให้คนอื่นเห็นใช่ป่ะเรานั่งแต่งเพลงอยู่กับบ้านแล้วก็ไปที่คอนเสิร์ตเท่านั้นเองเขาก็เล่นเพลงเราในคอนเสิร์ตแล้วก็เล่นไปแล้วก็เขาก็เลือกว่าจะเอาใครที่ชนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเพลงที่ชนะมาจากการประกวดอันนั้นนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอ้เพลงนี้ก็คือว่าทุกๆ100ปีก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งครบรอบเมืองอนาโพลิสครบรอบ300ปีก็คืออนาโพลิสเมื่อก่อนมันเคยเป็นเมืองหลวงของอเมริกาใช่ป่ะมันเหมือนอยุธยาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ย้ายไปวอชิงตันดีซีนะอันนี้ก็คือทุกๆเหมือนกับว่าทุกๆ100ปีเขาจะเลือกคอมโพเซอร์ขึ้นมา1คนก็คือเป็น1ปี1708ก็จะเป็นคอร์เนลลีที่จะเป็นคอมโพเซอร์ที่เขาเลือกขึ้นมาในซีดีนี้1808เป็นเบโธเฟนซิมโฟนีเบอร์5ก็คือเพลงนั้นแต่งปี1808พอดีเขาก็เลือก1908เป็นมอริสราเวลซิมโฟนีเอสปานิโอลก็คืออันนั้นก็แต่งปีนั้นพอดีแล้วก็2008ก็คือเป็นปลายศตวรรษก็คือเขาเรียกว่าอะไร3ทศวรรษ3ศตวรรษใช่ป่ะที่เราแต่งให้เขาเป็นเพลงเฉลิมฉลองแล้วก็เขาก็ทำเป็นซีดีเป็นอะไรเงี้ยจริงๆที่ห้องสมุดที่แรกมีที่เพิ่งเอามาบริจาคถ้าจะฟังทั้งแผ่นเลยนะครับก็เรื่องหลักของเพลงนี้ก็คือด้วยความที่ทุกคนที่ได้รับคัดเลือก4คนสุดท้ายไฟนอลเลือก4คนสุดท้าย3คนเป็นอเมริกันแล้วก็พี่เป็นคนไทยคนเดียวคือพี่เป็นกะเหรี่ยงอยู่คนเดียวที่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของอเมริกานึกออกไหมไม่รู้ว่าสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นตอนไหนยังไงมันไม่เหมือนเรารู้เรื่องสมเด็จพระนเรศวรถูกพม่าจับไปใช่ไหมคือมันเราไม่รู้เรื่องพวกนั้นอ่ะตอนนี้ทำยังไงที่เราจะแต่งเพลงอะไรให้กับเขาอ่ะพี่ก็เลยมานั่งนึกว่าในฐานะที่เราเป็นคนข้างนอกงั้นเราแต่งเพลงงั้นเราให้เพลงนี้เป็นของขวัญจากกรุงเทพไปอนาโพลิสจากประเทศไทยไปอเมริกาก็คือมันก็เหมือนเป็นเพลงที่เป็นของขวัญ นึกออกฮะมันก็จะเป็นประมาณแบบนั้นเนื้อเรื่องก็จะเป็นคือเขาให้ทุกคนบินไปอนาโพลิสก็คือไอการประกวดนี้พอรู้ว่าใครได้เป็นแฟนอลิสแล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินให้เรานั่งเครื่องบินไปที่เมืองเขาไปเดินรอบๆเมืองไปดูว่าเมืองเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้มีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงและบังเอิญพี่ต้องไปคอนเสิร์ตที่อื่นจำไม่ได้ละคิดว่าตอนนั้นออกมาไปปรากหรืออะไรสักอย่างก็เลยไม่สามารถไปอนาโพลิสได้ก็เราก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ตรงที่ว่าเราไม่รู้เรื่องราวเมืองก็ไม่เคยไปเดินดูใช่ไหมแล้วจะทำยังไงก็เลยกลายเป็นว่าเอองั้นทำอะไรที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเมืองเขาเลยเพียงแต่ว่าก็มี Google ใช่ไหมฮะ Google ก็หารูปให้ดูว่าที่เมืองมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีแม่น้ำใช่ป่ะเขามีแม่น้ำมีโรงเรียนเหมือนกับว่า Naval Academy เหมือนอะไรอ่ะในร้อยที่เป็นทหารเรือเหมือนกับของประเทศไทยก็มี
ย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็อะไรสงครามอย่างเงี้ยก็คือพี่ก็จะเอาเรื่องทั้งหมดมาผูกรวมกันบวกกับป่าที่เมืองไทยหรือว่าแม่น้ำที่เมืองไทยแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำอนาปลีอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองฟังอันนี้ดูแล้วกันอันนี้สั้นนิดเดียว
Thank you.
คล้ายว่าคล้ายสตาร์เรนสกี้ป่ะไม่รู้มีอะไรที่จำไรออฟสปริงทั้งเพลงได้นะครับก็มากไปหน่อยนะเดี๋ยวกันจำคือเหมือนกับว่าไรออฟสปริงเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศที่เป็นไม่บอกว่าพอสมมติเหมือนที่พี่เปิดให้ฟังตัวอย่างก่อนหน้านี้นะแล้วมันก็มีช่วงที่เป็นเรลิคอลหน่อยฮะก็คือไอ้พวกนั้นน่ะก็เป็นอินสปิเรชั่นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกฮะเราไม่ได้ลอกมาทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ยังถึงแม้ว่าถ้าเปิดเทียบให้ฟังอ่ะ back to back เนี้ยอาจจะจับได้ว่าอะไรบ้างที่เราลอกนึกออกปะแต่ว่าความจริงถ้าไม่เปิดเทียบหน้า A หน้า B อะไรเงี้ยบางทีมันก็ยากใช่ไหมก็อย่างเพลงจะแก้สังเกตสิ่งที่พี่ทำมากกว่าสตาร์วินสกี้ก็คือในหนึ่งไลน์สังเกตว่ามันมีของเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมไม่รู้จะฟังอะไรอ่ะทำไมแบบเฮ้ยทำไมไลน์มันเยอะอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเกิดจากถ้าจะบอกว่าเกิดจากโน้ตไลน์เดียวที่เพิ่มคัลเลอร์เข้าไปสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะมีบราสเล่นโน้ตยาวๆอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นอ่ะมันก็แค่แอดคัลเลอร์เข้าไปจากไลน์เมโลดี้ปกติอ่ะถึงบอกว่าคือมันก็เป็นเมโลดี้มันเป็นพาร์ทนึงของเมโลดี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เล่นโน้ตอะไรเลยนอกจากโน้ตที่เมโลดี้ลากยาวหรือไอ้พวกทรอมเป็ตไซโลโฟนทั้งหลายที่มันเข้ามาแล้วมันดูลกๆมั่วๆเนี่ยก็คือพวกนั้นก็เกิดจากการที่จับเมโลดี้ทั้งหมดมา